قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Sag, O meine Diener, die ihr bereits glaubt, fürchtet euren Herrn. Denjenigen, die in diesem Diesseits gütig sind, steht Gutes zu. Und Allahs Erde ist weit. Allein den Standhaften wird ihr Lohn ohne Abrechnung reichlich bemessen.